რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიის ქალაქ ჰანსბახში აფეთქება მოაწყო პირმა, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მიმდევარი იყო. ჰილარი კლინტონის გუნჩი ვარაუდობენ, რომ რუსეთის ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების გამოქვეყნებაში. თურქეთმა გასცა ათობით ჟურნალისტის დაპატიმრების ორდერები. საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობს მისი ოჯახის წევრზე ზეწოლის ფაქტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გერმანიაში ბავარიის მხარის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, სირიელ ტოლუს, რომელმაც 24 ივლისის საღამოს თავი აიფეთქა ქალაქ ჰანსბახში, თავი გამოცხადებული ჰქონდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მიმდევრად. ამასობაში ისლამის ექსტრემისტებთან დაახლოებულმა საინფორმაციო სააგენტო ამაყმა გაავრცელა ცნობა, რომ თავდასხმა ისლამური სახელმწიფოს ჯარისკაცმა მოაწყო. აფეთქება, რომელიც ჰანსბახში ღია ცისქვეშ ფესტივალისთვის გამოყოფილი ადგილის შესასვლელთან განხორციელდა, 12 ადამიანი დაჭრა. მინისტრის თქმით, თავდამსხმელს ეკეთა ზურგჩანთა ასაფეთქებელი მოწყობილობით და ლითონის ნავსხროებით, რასაც ბევრი ადამიანი სიცოცხლის მოსპობა შეეძლო. თავდამსხმელს ფსიქიური აშლილობის გამო მკურნალობდნენ. ის 2 წელი ცხოვრობდა ანსპახში, მაგრამ უარი მიიღო გერმანიაში დარჩენაზე და უნდა გაეგზავნათ ბულგარეთში, სადაც თავშესაფარს მიიღებდა. ბოლო კვირაზე ნაკლებ დროში გერმანიაში უკვე მეოთხე თავდასხმა მოეწყო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის სავარაუდო დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონის გუნჩი ვარაუდობენ, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედი პირების ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. ეს ვარაუდი ფილადელფიაში ტელეკომპანია CNN-თან საუბრისას გამოთქვა კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა.
Experts are telling us that Russian state actors broke
ექსპერტები გვეუბნებიან, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედმა პირებმა გატეხეს დემოკრატიული პარტიის კომიტეტის ანგარიში, მოიპარეს ეს ელექტრონული წერილები და სხვა ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსები ამ ელექტრონულ წერილებს აქვეყნებენ, შეიძლება ითქვას, დონალდ ტრამპის დასახმარებლად. არ ამგონია შემთხვევითი იყოს, რომ ეს ელექტრონული წერილები გამოქვეყნდა უშუალოდ ჩვენი ყრილობის დაწყებამდე და ეს შემაშფოთებელია.
And that's disturbing.
განაცხადა რობი მუკმა. ფილადელფიაში დღეს იწყება დემოკრატიული პარტიის ხრილობა, რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატს დაასახელებენ. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს არაერთხელ ყავს შექებული რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ნათქვა მიაქვს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მოსკოვთან ურთიერთობას გაუმჯობესებს. საწყლოსნო სახეობების საერთაშორისო ფედერაციამ ფინამ 7 რუს ათლეტს აუგზავნა რიოს ოლიმპიადაში მონაწილეობა. ეს იყო პირველი ასეთი ზომა, შემდეგ რაც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა არ აუგზავნოს რუსეთის მთელ ოლიმპიურ გუნდს რიოს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა დოპინგით სარგებლობის სახელმწიფო სისტემის გამო. ოლიმპიური კომიტეტის 24 ივლისის გადაწყვეტილებით სპორტის კონკრეტული სახეობების ფედერაციებზეა დამოკიდებული რუსი ათლეტების ოლიმპიადაზე დაშვება ან არ დაშვება. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის 24 ივლისის ამ გადაწყვეტილებას პოზიტიური უწოდა კრემლის პრეს-მდივანმა დმიტრი პესკოვმა, თუმცა გადაწყვეტილებას მკაცრი კრიტიკაც მოჰყვა. თურქეთმა გასცა 42 ჟურნალისტის დაპატიმრების ორდერები. ამ ნაბიჯით გრძელდება რეპრესიები, რომლებსაც თურქეთში მიმართავენ 15 ივლისის წარუმატებელი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ თურქეთში დააკავეს ან სამსახურებიდან დაითხოვეს 60,000-ზე მეტი ჯარისკაცი, პოლიციელი, მოსამართლე, მასწავლებელი, საჯარო მოხელე. ამას გარდა პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით ის მზად არის ისევ შემოიღოს სიკვდილით დასჯა, თუ ამას ხალხი მოითხოვს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ პაპუაშვილმა მას დაუსახელა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებზე ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები. ამასთან საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი ოჯახის წევრსეც მოხდა ზეწოლა. და ბოლოს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცნობით, გრაკლიანის უნიკალური წარწერა ძველი წელთაღრიცხვით მე-11 მეათე საუკუნეებს მიაკუთვნა შეერთებული შტატების ქალაქ მაიამის ლაბორატორია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
One meter came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked alright, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's moonlight. Mexico school in France, ooh la la, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be your lover tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart is longing to stay. That as long as I live, I will always remember the one that I call my Mexican girl. There's the velvet sky, and her hair shone in the moonlight. As the music did play, when the night turned to day, I held her tight. She looked at me with those dark brown eyes, and she whispered, hasta la vista. I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be your lover tonight. Mexican girl, Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be your lover tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart is longing to say that as long as I live, I will always remember the one that I call Mexican girl. You know what I mean?
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
I jumped in looking to make a wave I Walking with the good Lord, Dave. Oh, baby, here I go. You'll be praying for love while I'm rocking the boat. And I'm moving. Come on and join in my parade. I've been waiting for the rhythm to change. Now the time has come. So turn on the flames and turn up the sun. Like fireworks shooting to the sky. To shine. So take him. If I'm a little too much to take, you're gonna let a good time go to waste. So baby, get in line, cause it's better to play than sit on the side. And I'm thinking of busting through the door, leaving everybody begging for more. And you know it's true, when you're a girl like me, you got nothing to lose.
Ჩვენ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Голая бизим голай.
İlk ikinci var ha. Edemeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azatlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının izinə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Fikirləşmişə ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır və mən gərək rus dilini daha sərbəst yazıram. Daha tez yazıram.
Rəhman Bədəlovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da həsəbə əkinçidir. Yəni artıq bu 3 dənə hə bir üzünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasında idi.
Və hər dəfə Zərdabladam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamıram. Yəni Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıdaq.
Və hətta məsələn, mənə bir xanım iş onu tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin,
həvəsiniz
varsa tərcümə eləyin.
Güzel olar. Yeri gelmişken kitabın çıkma haberi saytımızda çıkan kimi istifadeçiler yazdılar ki kitap niye Rus dilinde çıkıp? Yine bari baştan onlara cevap verin. Bir halda
ben cevap vereyim de. Evvela benim iş dilim, esas dilim Rus dilidir. Vaktiyle ben Azerbaycan dilini çok yazmış ama son yıllar daha çok Rus dilini yazıram. Onun sebebi de çok sadedir. Ben defalarla bunu demişim. Zaman az kalıp bu ağlaşma değil bu diyalıktı. Ve ben gerek Rus dilini daha serbest yazıram, daha tez yazıram, daha aydın fikrimi ifade edeyim. Ona göre ben için esas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanırmış. Bu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%-ı, 40%-ı Zərdəvinin Bismiza xalı sürgarlıqdan məktubların əsasında yazılıb. O əsər də rus dilində yazılıb. Yəni, mən Azərbaycanca yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım, indi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. və s. və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə, mən istəyərdim.
Yəni, mümkündür, belə çıxır ki,
yox, əlbəttə, mümkündür. Yəni, o tərəfini deyim, yəni, gizlətməyim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşim ki, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Milagon qanun nəşəyatı. Amma axırda dedi ki, mən çap eləyərəm. Məsələ, o da deyil ki, mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ona xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni, bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam öz hesabıma. Məsələ, o deyil ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özdə bizimki ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, axı niyə Zərdabiyə, ya bir Rəhman Bədəlov.
Mən onu
yəni pul xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn görürük ki, Moldaviya idmançısı indiyə qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır o idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyə nə verir mənə? Əksinə mən onun zərərli tərəfinəmiş deyirəm. Yəni bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxar ki, mən bunu çap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə pulunu da verirəm. Mən çox şad olaram. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni bu hakimiyyət tərəfi. Amma insanlar tərəfi də var da. Yəni bu kitab bir aydan sonra mən soruşdum, 7 nüsxə satılmışdı. Və o 7 nüsxənin içində məni tanıyanlar və mən...
Yəqin o 7 nüsxənin biri mənimmişəm.
Yəqin siz almışsın. Yəni demək istəyirəm ki, küçədən keçən adı insan məni tanımasın cəhənnəmə. Zərdabini tanıyan adam o Zərdabi adını görüb. İndi bilmirəm, Azərbaycan dilində bəlkə daha çox satılardı. Amma yenə deyirəm də 7 olacaq 15. Bu dialoq budur və bu dialoqu yenə başa düşək. O adamlar ki, bunları yazır, başa düşməlidir ki, bu ümumiyyətlə çox ciddi problemdir və bu problem də Rəhim Bədalov problemidir, yəni də Zərdabinin problemidir.
Bilim, siz bir çox əsərləri müəllifsiniz. Son kitabınızın, Zərdablı Adamın biografiyanızdakı yeri barədə nə söylərdiniz?
Mən təqdimatda bu barədə bir 15-20 dəqiqə danışmışam ki, ondan başlayayım ki, elə oldu ki, Zərdabi haqqında ilk yazını mən Bakraboçi qəzetində Anar Zayevin vəqaləsi idi. 30 il bundan qabaq, ən azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harda oxumuşam və necə oxumuşam. Qabaq indi siz bilirsiniz, cavalar bilmirlər, şeylərdə qəzetlər yapışdırılırdı. Belə sədlər vardı, qəzetlər yapışdırılırdı. Nizami kinosunun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da qəzet vardı. O ideyacı yadımdadır ki, mən dayandım və oxumağa başladım. Və indi başa düşürəm ki, o məqalə mənə iz buraxdı. İndi ola bilər sonradan yadından da çıxdı, ya 90-cı illər mədə keçə illərdi.
Ona qədər siz belə çıxırsınız.
Tanımırdım, heç tanımırdım Zərdabəki. Yəni hər dəsə bilirdim ki, əkinçi idi. Belə bir şey var, amma çox dumanlı bir məlumatım var. Bu yazıda müəyyən bir Don Kixot obrazı qeydimdə ki oldu.
Yəni elə təqdim eləmişdim.
Yəni o elə təqdim eləməmişdi bəlkə də, amma yazı özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki, Anar bizim nəslin ən savadlı insanı idi
və
yazı çərzi də elə idi ki, o müəyyən dərəcədə tuta bilirdi. Və o yazıda nə hansı nöqtələrdir, mən dəqiq deyə bilmərəm də, yəni 30 il keçib. Amma hər halda iz qoyubdur, yəni mən fikirləşmişəm ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir. Fikirləşdim ki, bu adam adi müəllimdir, gimnaziya müəllimidir, bu iddiası necə olur ki, belə adamın belə iddia. Yəni o fikirlər var idi məndə. Amma sonra elə oldu ki, yaddan çıxdı. Yəni yaddan çıxdı, yəni mən həmişə fayl deyirəm də, kompüterdə. O fayllar gizləndi. Onu da deyim ki, yəni 2003-cü ildə ilə qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə kimi bir şey deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nəinki mənim şəxsən, hamımızın da faciəvi bir il idi. Söhbət ondan getmir ki, desən hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək də, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul elədik. Yəni bu günahı biz indiyəcə yığmamışıq və hətta o günahı başa çıxmırıq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şuurumuzda o pək olub. Və ondan sonra, hətta mən açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamam. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm. Bu təqdimat qabağı yadda kitabısı ki, 2005-də məndə azadlıqda yeni il ərəfəsi, məndən həmişə intervyu alırlar, deyirlər ki, bir kəlimə yaz ki, mən belə bir şey yazdım ki, mən artıq Albalı bağında yaşayıram və Albalı bağından çıxmaq istəmirəm. Və Albalı bağı Azərbaycanda olmasa, belə Azərbaycan olmayacaq, mən Albalı bağında olacaq. Və necə oldu ki, 2005-də, 2006-da mən fikirləşdim ki, Zərdabi haqqında yazı yazım. Bunu mən yadıma sala bilmirəm. 2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşdim bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq olar tanımır deyə bir fikirlə mən əl yazmalar fonuna getdim. Mən həmişə deyirəm ki, orada iki relikve mən deyirəm. Hər halda müqəddəs bir əşya budur, bilmirəm. Amma o iki relikve mənə ürək təsir elədi. O nə idi? Biri deməli Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərlər. O xatirələr artıq çap olunmuşdu. Amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də ovqatı məni bir də tutdu ki, babuq. Sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb. Artıq 4 uşaqdan biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub, elə rahat özü normal xətlə müəllimi idi herhalde. O dəftərlərin özü vətləsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydım. Bu şəkildə deməlisən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdabi idi, amma mənə xeyli qoca görünən. Yəni, tez xəstələmişdi, həyatı əzablı idi, o aydındı. Əli Mardan topçu başı idi, axır vaxtlar,
patələlər,
görəkəni və Qaspır, İsmail Bay Qaspırlı, yəni tərcümə qazidir. Yəni, o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilir, qeybləri, yəni, o şəkilin havası bir övdəyi, o məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni, mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni, 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni, mənim bilastrolarla da rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərim və mən hətta sonra mən dəfələr yazmışam ki, tarixi antologiya deyirlər də fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin egzistensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarixi hadisələrdən kənar, privat həyat və s. və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqquşsun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcraya gedir. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən varsa içəridir və o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, kultura portalda zalda məhz Zərdabinin 100 dönümündə yazılacaq və o gündə çıxdı və yazıydı, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümə razı oldum. Çox şeylər orada ifadə olundu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır, Gutenberg Galaktikası adlandırdılar. Ondan sonra kino oyunlarına qədər və kino, televiziya, video, müəyyən dərəcə internet. Artıq biz görmə audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin, adlarının, nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözlə xoşma gəlmir, amma başqa söz dərhal tapmadım. Ümumiyyətlə kino çəkilməlidir. Və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam, belə deyək də. Mən iki illər kino tənqidçisi olmuşam, ittifaqın katibi olmuşam, kino nömrələmişəm. Müəyyən dərəcədə, hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də Ucqarata məktubları oxuyanda və xatirə oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni ilkin variantı olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu vəfədən xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki, bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser işidir, bizdə çox şeylər dövlət əl eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da praqmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə
çəkiləcək.
Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq və məndə də çatmasa uşaqlarım çatacaq. Ya da onlar deyir ki, nəyisə onlara vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək üçün. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həmyerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcaz. Açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazımdır. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? Çox iş görüb, dahidir, çox yaşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də, bilmirəm, siz danışmaya yox, təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim, təqdimatdan əvvəl elədim və sonra orada əsas fiçkalı, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu.
Mənə dedilər, indi deyin yəni, qoyduləcəm.
Bu 3 hə düsturu idi. Şəhə gedib də fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni ki, Hüseynov, Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım da, fatali, fatali. Mən deyib, Zərdabid haqqədər hansı abuliyatura belə yapışan əvvəl dərhal təhsil yaz. Və bir də tapdım o və orada təqdim elədim. Yəni, yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamını tanıyan abbreviaturadır. Və xə çək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abbreviaturu deyil, bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Çünki hə, dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu üç dənə hə, biri üstünə xə çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı. Və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba, bu məcaz, düstur, dədi. Bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem hədən həyə. Yəni bir balaca gir Əli bir kəşf elədi, özüm-özümlə razı oldum.
Azadlıq radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Biz sizlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız. Hələ indi də zaman-zaman Azadlıq radiosunda gedir və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça. Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova istəyirəm. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essenizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni, mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni, daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni, kimsə deyə bilər, qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19-cu əsrin əvvəlində azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəlin normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə, demək Azərbaycanı düşünürük, söyləmişsiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni, ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim. Yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də. Dəyişmirəm, dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə, gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq, ya abidə, halbuki qoyaq. Olub, yaxud abidə məcazə məndə ki, abidə də olsun dərhal. Mən o məndə deyirəm ki, yəni biz dərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu ixsan da saymıram, məziyyət sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə dəvri pul gətirsinlər, dolandırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə Don Kixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Potter Perveliyim. Mən önce soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm. Amma heç çox divan çox hüdür adam olmayıb. Yəni, fiziki cəhətdən də Potter hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni, bu ilə müqayisə edilməz. Yəni, Potter patişahıdır, böyük ölkənin patişahıydı. O vaxt monarxiyaydı. Yəni, bütün cəmiyyət yoxdur, insanlar yoxdur. Potter nə istəyirdi? Yəni, amma eyni işi. Yəni, o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdirdi. Amma bu özü çox qəribə bir şeydir. Yəni, bu necə inandı ki, bunu mən bu işi eləyə bilərəm? Əlbəttə, aydındır, Kənifə xanım var, başqa insanlar var, çox tarixin axarı var, Zarasiyyəski var idi, qovinat. Amma hər adı bu səhiyyəti olmayan, adı gimnaziya müəllimi, birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacaq. Təqdimatı o, Əli Novruz ürdü dedi, yaxı, bu adam nəyək pulu azıdır, nəyək nə bilim mətbəyə yoxudur, nə bilim nəyək işləyif yoxudur, oxuyan da yoxudur. Ya, kimi ki qazet bıraxır, bu çox büyükdür. Amma dövlət qazeti verdi, o şəxsi qazeti. O necə, hələ ondan sonra qazet, ondan sonra teatr açıldı, tamaşa qoyuldu, nə bilim, özünü idarəsi və s. və s. çox işləri gördü. Yəni bu adam necə o işləri gördü? Məndən qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualıdır, Fərizə verilir ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabiyə deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıydı. Son günü ona Kaspi qəti gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Ənifə xanımına.
Gətirmədilər.
Amma çox qəribə ki, rəhmətə getdi. Səhərisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da böyük cüzadır. Yəni, belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yada. Amma artıq Zərdabiyə mən deyərdim ki, Səhərisi cəfat başa çıxdıq ki, Zərdabi kimdir.
Yeri gəlmişkən, kitabda Həsən bəylə Hənifə xanımın ilk bal gecəsini çox gözəl təsvir eləmişsiniz. Mən oxudum, mən xeyli güldüm.
Onu deyim bircə, yəni o səhnə, yox, orada mən təqdimatda bir epizodu danışdım ki, nə deməkdir fantaziya, nə deməkdir fantaziya və o epizod hansı epizoddur? Yəni artıq ikinci bağlama ərəfəsindədir. Bağlama da bir çox səbəbi vardı, amma bir səbəbi də o idi ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər, qazet abunəçilər sayı xeyli azalmışdı. Qazet biznesdirsə, Avropada gətirir. Başka səbəbi də vardı, o da Rusiya-Türk müharibəsi idi və bəyən bir ona təpkilər vardı ki, halbuki o çox ehtiyatlı idi yəni bu məsələdə, öz başı
necə vermək,
necə vermək, o da çalışırdı ki, neytral versin, amma ona baxmayaraq, yəni ki, onu ittiham edədilər ki, sən yəni ölkənin maraqlarını düşünmürsən, halbuki elə deyildi və o məcbur oldu ki, məcbur elədilər, jandarm evlərində otururdu və məcbur elədilər ki, Bakıdan getsin və sonra çox qəribə bir ideyəcə mən başa biləcək oldu, bircə onu bilirəm ki, yəni onun işlədiyi məktəbin müdiri Çermak Zərəbə nəsbə olacaq yaxşı idi. Necə oldu ki, təkliflərdən biri ki, hara getsin və harada işləsin, Stavropol Kafkaskiya və məktəb müdiri vəzifəsidir. Və mən fikirləşirdim ki, və o yerdə oxusanız görəcəksiniz ki, orada o fantaziya var. Ki, Hənifə xanım başa düşürdü ki, çox güman ki, yox, 100%, yəni 99% ki, Zərdəbi qayıdacaq Zərdəba. Və bilirdi ki, Zərdəbda onların hamısının həyatı ağır olacaq. Zərdəbi sakit oturmayacaq, cəmaat da yəni onu qəbul eləməyəcək. Mən fikirləşdim ki, o qadın da knyaz ailəsi, onların ailəsi də çox məşhur ailə idi. Abayevlər. O fikirləşirdi ki, mən dilə salsam Həsən bəy və o doğrudan da Nalçıqa yaxud Stavropolə getsə, orada mən ona elə bir mühit yaradaram ki, özü də istirahətli, yəni mən də istirahətli, uşaqlar üçün yaxşı olar. Və mən orada o dialoqu fikirləşdim ki, ola bilər ki, o sözləri bu Həsən bəy desin ki, yəni bir dəfə mənim sözümü qulaq as, bir dəfə gedək, 1-2 il işdə istirahət elə gör vəziyyət deyəcəkdir, sonra dəyişərsən. Və dərhal bilirdi ki, o qulaq asmayacaq, o gedəcək, Zərdaba qayıdacaq və o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyxlərə, o nə bilir və s. Yəni demək istəyirəm ki, mən müəyyən bir sərhədlər daxilində fantaziya eləmişəm. Qaldı ki, o Müqəddəs Nina ilə məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, bəli, məktəbin müdirinin. Yəni, hər halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o ne idi, bilmirəm. Yəni, atasını görüşüb, xəbərim yox. Amma mən başa düşürəm ki, o ən azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub. Yəni, o məktəbi bitirən qadınlar, onu qazet, yəni qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər.
Bal gecəsi
olur və o gecəyə gedib və söhbətləri də artıq mənim tam uydurmadı. Yəni, o Hənifə xanım
olmadı. Amma reallar çox yaxındır.
İndi bilmirəm də. Onu dediyim ki, əslində yazı ssenari iki dialoqdan başlayır. Bir dialoq tam mənim uydurmamdır. Yəni indiki dövrün iki cavanın söhbətidir və sonra yenə sərli fantaziyadır. Bir tərəfdən iki bizim müasirimiz və qadın deyir ki, Azərbaycandan gedək, qalmayaq Azərbaycanda. O deyir ki, yaxşı gedərik, Zərdabi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən dialoqdur. Zərdabinin Marina Solovyova ilə olan dialoq. Artıq burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azərbaycana.
O ilk sevgisi olub Moskvada.
O ilk sevgisi olub. O deyir, bu deyir Azərbaycan Azərbaycandan gedək, ofisi deyir ki, Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları mənim üçün bir kəşf idi ki, bunu eləyib, maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, ofisi deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel mənim üçün özüm üçün də çox maraqlı idi. Və cavalar onu dərhal tutdular. Yəni, mən deyirdi ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma adam oldu ki, öyle deyir. Yəni, bu niyə belədir? Bu deməli, elə cavalar var ki, büyük fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni, gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur bu gedib gəlmə məsələsi.
İz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Biraz fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni, bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni, istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni biraz yerim təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzədən onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabi Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Bax, etiraf eləyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, o müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm, bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter.
Bilirsin, necədir? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, məni müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə indi bilirsiniz ki, adım ad verməyiblər. Ona görə ki, mən istəməmişəm. Təqaüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyim. Orcun verməyəcəklər, onun bir imtina eləyəcəyim. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəvəmlə əlaqədar şantaj eləsələr, hər şeyə razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədakarlıq yoxdur. Ümumiyyətlə, Don Kixotluq da yox. Mən normal, orta, o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal, orta Azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o məhdəbədə gedəcəyim, peşman deyiləm. Gedəcəyim, o normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük Azərbaycanlılardan.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidən artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam. Bu başqa məsələ. Amma yenə satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Yəgil elədim.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yer gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı Adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çelək Jileza. O Çelək Jilezanın belə deyək də formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni, ayrı-ayrı dövrlərdir, ayrı ideyalardır və s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, Çelək Jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır, yəni gənc qız, səhərli film çəkmək istəyir o barədə, bilmək ki, bu nədir? Və axtarır ki, bu kimdir? Okay. Və Çelək Jileza, məlum olur ki, o sosialist dövrünün qəhrəmanı ol və s. Yəni, mənim üçün də Çelək Zərdabovanın, necə deyib, dekonstruksiya deyilər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çelək Zərdabov əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, itkiləri də olub, ağrıları da olub, sevgisi də olub, xoş gülləri də olub və çətin gülləri də, xoş gülləridən əlbəttə daha çox. Ona görə bu Kalka Çelək Zərdabov, bu yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram ki, yəni və qorxuram ki, bu kalkadır. Kalk olsun deyə burada bir oğurlu.
Amma uğurlu alınıb yəni. Gözəl.
Mən uğurlu sayıram. Bəli, mən də. Zərdabı, Zərdabı sağ.
Təşəkkür edirəm sizə. Taba görə.
Sağ olun,
çox,
sağ
olun. Həm də intervyu üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdablı Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit gadatsema, romelits momzades chuenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsam. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։